Kayo ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ihahatid namin sa susunod na 10 minuto ang mga mainit na balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas, at ang mga balita na mainit na pinag-usapan ngayong linggo. Ako si Roger Cultura, ang iyong tagahatid ng balita mula sa Toronto. Ang mga nagbabagang balita sa ika-apat na linggo ng Agosto. Ekonomiya ng Canada, lumago ang annual rate sa ikalawang kwarter ng 0.5% ayon sa datos ng Statistics Canada. Mga visitors, hindi napapayagan maka-apply ng work permit sa loob ng Canada. Leader ng Conservative, Pierre Poilievre, hinimok si NDP leader Jagmeet Singh na iurong na ang suporta sa liberal na gobyerno para magkaroon ng eleksyon ngayong taglagas. Suspect sa nasawatan na terror plot sa Toronto, nabigyan pa ng citizenship noong Mayo, screening process sa imigrasyon, binosisi. Ito ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lumago ang ekonomiya ng Canada ng 2.1% sa annualized rate sa ikalawang quarter ng 2024. Ito ay kahit pa ang GDP per capita ay 5 beses ng magkasunod na bumagsak sa mga nagdaang quarter batay sa datos ng Statistics Canada na inilabas ngayong Biyernes. Ang taunang growth rate ay higit na mataas sa tansya na 1.5% ng Bank of Canada mula noong Hulyo at mas mataas kaysa ini-expect ng mga ekonomista. Tumaas ng 1.6% ang kompensasyon sa mga empleyado sa ikalawang quarter. At mas lumakas ang paglago ng pasahod sa industriya ng pagmimina at langis at sa industriya ng gas extraction. May pagtaas din sa sahod sa healthcare at social assistance, educational services, sa finance at insurance. Ang paglago ng ekonomiya ng Canada ay bahagyang mas maganda kaysa inaasahan sa quarter na ito. Ngunit mahina ang momentum para sa susunod, gayong flat ang buwan ng paglago sa Hunyo at pareho ang forecast para sa Hulyo. Yan ay ayon naman kay Andrew Grantham, isang ekonomista ng CIBC. Ang Bank of Canada ay may gaganaping interest rate meeting para sa Setyembre sa darating na Miyerkules. Inaasahan na babawasan na naman ng Bangko Sentral ang key interest rate ng isa pang 25 basis points para ibaba pa ang rate sa 4.25%. Ang real GDP sa expenditure ay tumaas ng 0.5% sa ikalawang kwarter.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca.
Itinigil ng liberal na gobyerno ang exemption sa imigrasyon na nagpahintulot sa visitors na mag-apply para sa work permit sa loob ng Canada. Nagsimula ang patakaran ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC sa panahon ng pandemya para sa visitors na hindi makaalis sa Canada dahil sa paghihigpit kaugnay sa COVID-19 pagdating sa mga biyahe. Sinabi ng IRCC na inalis na ang exemption noong Agosto 28 bilang bahagi ng mga hakbang ng federal na gobyerno para bawasan ang bilang ng temporary residents at ipa-preserve ang integridad ng sistema sa imigrasyon. Sinabi ng liberal na gobyerno na ginagamit ng bad actors ang exemption para linlangin ang foreign nationals na magtrabaho sa Canada kahit hindi autorisado. Nilinaw naman na ang mga naisumiti na aplikasyon bago ang Agosto 28 ay patuloy na ipoproseso ayon sa IRCC. Nauna nang sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau sa unang bahagi ng linggo na babawasan niya ang bilang ng temporary workers sa Canada bilang parte sa mga pagsisikap ng gobyerno na ibaba ang bilang ng temporary residents sa bansa.
Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog.
Nagpadala ng liham si Conservative leader Pierre Poilievre sa kanyang NDP counterpart na si Jagmeet Singh para himukin ito na iurong na ang suporta ng partido sa gobyernong liberal para magbutuhan ang mga Canadians ngayong taglagas sa halip na sa susunod pa na taon. Ang Liberal Party at National Democratic Party o NDP ay may supply and confidence agreement. Sa naunang bahagi ng linggo, sinabi ni Government House Leader Karina Gould na kumpiyansa siya na ang NDP Supply and Confidence Agreement ay tatagal hanggang sa nakatakdang petsa sa pagtatapos nito sa Hunyo 2025. Ang kasunduan na naunang lagdaan noong Marso 2022 ay nagpahintulot na magpatuloy ang gobyernong liberal nang walang pangamba na magkaroon ng confidence vote. Kung tutupad ang dalawang partido sa kasunduan, walang magaganap na federal na halalan hanggang sa susunod na summer. Hindi pa tumugon ang NDP sa panawagan ni Poy Liv na pabagsakin ang gobyernong liberal ngayong taglagas. Nasa hot seat si Public Safety Minister Dominic LeBlanc at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno nang simulan ng mga Member of Parliament ang kanilang pagsusuri sa mga pangyayari may kaugnayan sa di umano'y napigil na planong terorista na pag-atake sa Toronto. Isang pangyayari na nag-iwan ng malaking tanong sa security screening process ng Canada. Noong nakaraang buwan, kinasuhan ng pulisya si Ahmed Fuad Mustafa LDD, 62 anyos, at ang kanyang anak na si Mustafa LDD, 26 anyos. Sa siyam na kaso kabilang ang pagsasabwatan para pumatay na ikabinipisyo o sa direksyon ng teroristang grupo. Nang i-anunsyo ng pulisya ang pag-aristo noong nakaraang buwan, sinabi nilang ang dalawang lalaki ay nasa advanced stages na sa pagpaplano na gumawa ng matindi at marahas na pag-atake sa Toronto. Ang ginagawang pagdinig ngayon ay nakapokus sa kung ano at kailan ito nalaman ng autoridad at titingnan ang immigration process ng Canada, ang kapasidad sa security screening at kung paano hinahawakan ng security officials ang banta sa loob ng bansa. Ang itinuturong ama ay naakusahan din na sangkot sa aggravated assault noong 2015 para sa ikapakinabang ng Islamic State sa isang lugar sa labas ng Canada. Batay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari na ibinigay sa committee noong Miyerkules ng umaga, ang nakatatandang LDD ay dumating sa Canada noong 2018 at nabigyan ng citizenship noong Mayo, nitong bago lang hanggang sa arestuhin siya noong Hulyo. Sinabi ng mga opisyal sa committee na si LDD na dumaan sa multiple national security screenings bago nabigyan ng citizenship sa Canada sa unang bahagi ng taong ito ang suspect. Naipakita sa security screening na dokumento na nanggaling sa partners ang paborabling rekomendasyon. Na-screen din ang anak na wala pang citizenship batay sa timeline ng gobyerno. Batay sa chronology ng gobyerno, unang tinanggihan ang anak sa kanyang study permit noong Hulyo 2019. Pumasok si Mustafa LDD sa Canada sa unang bahagi ng 2020 gamit ang US student visa at nag-apply para sa asylum. Nakuha niya ang refugee status noong Hulyo 2022. Ang pangyayari ay kinabahala ng iba hinggil sa proseso ng imigrasyon at screening sa Canada at mag-iwan ng tanong, bakit maging ang kinasangkutan na pag-atake noong 2015 ng suspect ay hindi nalaman ng autoridad sa Canada. At yan ang recap ng mga balita sa linggong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang Lingguhan Podcast tuwing Biyernes para sa mga balita sa Canada at sa Pilipinas. Bisitahan ang aming Radio Canada International Tagalog website, i-like at sundan ang RCI Tagalog Facebook page at sa X para updated ka sa mga balita. Ako ang inyong lingkod, Rog Kultura, ang inyong tagapagbalita para sa Radio Canada International. Maraming salamat.